Falalles Rubén González Vázquez, candidato número 3 en San Cristóbal de Cea polo BNG.
As novas xeracións de San Cristóbal de Cea precisamos darlle un pulo ao noso concello. Os pobos merecen pôr en valor as súas terras para xerar riqueza e previr incendios. Os nosos emprendedores precisan axuda para pôr en marcha o polígono industrial que tanto tempo leva adormecido. Non menos importante é aproveitar a circulación cara a Santiago para promocionar o pan, a hostalería e o comercio. Porque San Cristóbal de Cea merece isto e moito máis, vota ao Bloque Nacionalista Galego.